Dewis fy ngomisiynydd heddlu a throseddu. Ymgeiswyr am y ardal heddlu De Cymru. Mae etholiadau Comisiynwr Heddlu a Throseddu yn cael eu cynnal ar yr ail o Mai yng Nghymru a Lloegr. Darganfyddwch pwy yw eich ymgeiswyr lleol a sut i bleidleisio. Cynnwys Ynglyn â Chomisiynwyr Heddlu a Throseddu Sam Bennett, Welsh Liberal Democrats Democratiaid Ryddfrydol Cymru George Carroll, Conservative Candidate More Police, Safer Streets Dennis Clark, Plaid Cymru The Party of Wales Emma Wools, Labour and Cooperative Party Llafur ar Blaid Gydweithredol Datganiad gan y Swyddog Canlyniadau Ardal Heddlu ar gyfer De Cymru Ynglyn â Chomisiynwyr Heddlu a Throseddu Ar yr ail o Mai, byddwch yn gallu bleidleisio dros eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu. Rôl y Comisiynydd Heddlu a Throseddu yw bod yn llais y bobl a dal yr heddlu ei gyfrif. Mae Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yn cael eu hethol i ddwyn eich heddlu i gyfrif am ddarparu'r math o blismona yr hoffech chi ei weld. Mae Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yn gyfrifol am blismona yn ei gyfanrwydd ei ardal heddlu ac yn anelu at leihau, trosedd a darparu gwasanaeth heddlu effeithiol ac effeithlon. Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn dod â llais cyhoeddus i blismona ac maent yn gwneud hyn drwy ymgysylltu â'r cyhoedd a ddioddefwyr troseddu i helpu i osod cynlluniau, plismona a throseddu. Sicrhau bod cyllideb yr heddlu yn cael ei gwario lle bo'r pwys mwyaf. A. Penodi'r prif gwnstabl ei ddwyn i gyfrif am gyflawni ei amcanion a ddiwysoeddo os oes angen. Nid yw'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn redeg yr heddlu. Mae prif gwnstabliad yn parhau i fod yn gyfrifol am weithrediadau'r heddlu o ddydd i ddydd. Ond maent yn atebol i'r cyhoedd drwy'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu. Mewn rhai ardaloedd heddlu, mae Comisiynwyr Heddlu a Throseddu hefyd yn gyfrifol am y gwasanaethau, tân ac achub. A chant ei hadnabod fel Comisiynwyr Heddlu, Tân a Throseddu. At hynny, mewn rhai ardaloedd, nid oes etholiad ar gyfer Comisiynydd Heddlu a Throseddu, na Comisiynydd Heddlu, Tân a Throseddu. Yn lle hynny, bydd etholiad ar gyfer Maer, a fydd yn cyflawni swyddi'r ddau gomisiynydd hyn neu weithredu pwerau cyfatebol. Bydd 37 o gomisiynwyr heddlu a throseddu yn cael eu hethol ledled Cymru a Lloegr. A bydd 4 ohonynt yn gomisiynwyr heddlu, tân a throseddu. Ceir yr olaf yn Cumbria, Essex, swydd Stafford, a swydd Northampton. Cydweithio ag eraill. Mae Comisiynwyr Heddlu a Throseddu hefyd yn gweithio gyda'ch cyngor a sefydliadau eraill i hyrwyddo a galluogi gweithio cydgysylltiedig ar ddiogelwch cymunedol a chyfiawnder troseddol. Fel unigolyn a etholir yn uniongyrchol, maent yn darparu cyfleoedd ar gyfer mwy o gydweithio a chraffu effeithiol ar wasanaethau cyhoeddus. Wrth wneud hynny, mae Comisiynwyr Heddlu a Throseddu hefyd yn rhoi sylw i fygythiadau trawsffiniol ar lefel genedlaethol ac yn sicrhau bod ymateb plismona effeithiol ar waith. Cynrychioli'r gymuned gyfan. Mae'n ofynol i gomisiynwyr heddlu a throseddu dyngu lliw o ddydeiddrwydd pan gant eu hethol i'w swydd. Mae'r lliw wedi gynllunio fel y gallant nodi'n gyhoeddus eu hymrwymiad i'r canlynol. Gwasanaethu'r holl bobl yn eu ardal heddlu. Gweithredu gydag uniondeb a dewidrwydd. Rhoi llais i'r cyhoedd. Gweithredu'n dryloyw fel y gellir ei dwyn i gyfrif yn effeithiol a pheidio ag ymyrryd ag annibyniaeth weithredol swyddogion yr heddlu. Dewch o hyd i'ch ymgeisydd. Mae'r llyfryn hwn yn cynnwys gwybodaeth am yr ymgeiswyr sy'n sefyll yn etholiad yr ardal heddlu, De Cymru. Gallwch hefyd archebu copi o'r llyfryn hwn yn y fformatiau cynlanol. Print bras, braille a sain. I osod eich archeb, ewch i www.dewisfyngyhyhtyh.org.uk neu ffonwch 03-131-1323. Ynglyn â'ch pleidlais. Mae angen i chi fod wedi cofrestru i allu bleidleisio. Os nad ydych wedi cofrestru, ewch i www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio neu cysylltwch â'ch cyngor lleol. Os ydych wedi cofrestru ac yn gymwys i bleidleisio, gallwch naillai bleidleision bersonol mewn gorsaf bleidleisio, drwy'r post neu trwy ddirpwy, gan ganiatau i rhywun rydych yn ymddiried ynddo bleidleisio ar eich rhan. Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan ddefnyddio system bleidleisio'r cyntaf i'r felin, lle mae'r ymgeisydd gyda'r fwyaf o bleidleisiau yn ennill. Bydd bleidleiswyr yn bleidleisio drwy ddewis un ymgeisydd yn unig ar yr papur pleidleisio. Dyma'r un system ag a ddefnyddir ar gyfer etholiadau Senedd y Deyrnas Unedig. I gael rhagor o wybodaeth am eich pleidlais, ewch i https://www.electoralcommission.org.uk/cy/pleidleisio/etholiadau. Sam Bennett, Welsh Liberal Democrats, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru. Datganiad etholiad. Fel Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, fy mrif flaenoriaeth fydd adfer ffydd. Cysylltiadau ac ymgysylltiad cymunedol ar draws ardal Heddlu De Cymru. Rhaid i ni ad-ennill ffydd y gymuned yn ein heddlu yn dilyn yr aflonyddwch yn Abertawe a Chaerdydd dros y 5 blynedd diwethaf. Byddaf yn ceisio gwrthdroi toriadau i gyllid ar gyfer ymyriadau ymddygiad gwrthgymdeithasol. Roedd hefyd am flaenoriaethu, gweithgareddau allgymorth mewn gymunedau ac ysgolion, i adeiladu pontydd ar draws ein cymunedau, gan olygu bod ein heddlu i'w gweld ar ein strydoedd unwaith eto. Byddaf yn lleihau nifer yr dirpwy gomisiynwyr ar draws heddlu De Cymru, ac yn ailfuddsoddi'r arian mewn plismona ar lawr gwlad. Byddaf hefyd yn ymgyrchu'n frwd dros ddatganoli plismona. Bydd y ddau bolisi hyn yn dod â phlismona yn nes at pobl Cymru. Byddaf yn lansio rhaglen o ymweliadau, cymunedol ar unwaith i gael gwybod beth hoffech weld yr heddlu yn ei wneud yn eich ardal. Nawr yw'r amser i fab oesiadu agwedd fwy trosturiol at droseddu cyffuriau. Felly, os caf fy ethol yn gomisiynydd, byddaf yn blaenoriaethu ac yn gwythio'r ddwy lywodraeth i ganolbwyntio ar raglenni ad sefydlu. Oherwydd bydd hyn yn lleihau aildroseddu, ac yn lleddfu'r pwysau ar ein system llysoedd. Fel eich comisiynydd heddlu a throseddu, byddwn yn ceisio dod ar defnydd o dechnoleg adnabod wynebau i ben, gan ei fod yn amharu'n sylfaenol ar hawliau pobl i breifatrwydd ac yn gwahaniaethu yn erbyn poblogaethau, di, asiaidd a lleiafrifoedd ethnig. Fe'i defnyddir yn amlach mewn ardaloedd a phoblogaethu lleiafrifoedd, ethnig uchel. Ond nid yw'n adnabod pobl o'r cefndiroedd hyn yn effeithiol. Rhaid rhoi'r dechnoleg hon o'r neilltu i ad-ennill ffydd ein cymunedau. Paratoid gan Matthew Palmer, Asiant Etholiad, yn 68 Bryn y Môr Road, Gowerton, Swansea, S-A-4-3-E-Z. Manylion cyswllt. Gwefan. https://www.demrhydd.cymru. George Carroll, Conservative Candidate. More Police, Safer Streets. Datganiad Etholiad. Dw i wedi bod yn ne Cymru drwy fy holl mywyd. Mae cymuned wrth galon popeth dwi'n credu. Dyna pam fy mod yn gwasanaethu fel cynghorydd, lleol a llywodraethwr ysgol. Dyna pam rydw i mor angerddol am wneud ein cymunedau yn ddiogel. A dyna pam rydw i'n sefyll i fod yn gomisiynydd heddlu a throseddu chi. Rydw i wedi bod yn gweithio gyda thrigolion ar draws De Cymru ar gynllun i amddiffyn ein cymunedau. Bydd ein cynllun yn 1. Darparu mwy o heddlu, strydoedd mwy ddiogel. Drwy sicrhau bod yr holl ein hadnoddau'n canolbwyntio ar blismona craidd a gwasanaethau rheng flaen. Trwy gymryd mantais o bob grant llywodraeth ar gyfer recrwtio heddlu. A thrwy ragori ar dargedau recrwtio'r heddlu. 2. Atal troseddu dreisgar ar gangiau cyffuriau. Drwy ddefnyddio stopio a chwilio effeithiol i wneud ein strydoedd yn ddiogel. A gweithio'n agos gyda'r asiantaeth troseddu cenedlaethol i chwalu gangiau cyffuriau rhyngwladol. 3. Cael gwared ar ymddygiad gwrthgymdeithasol. Trwy gymryd agwedd dim goddef garwch. 4. Brwydro yn erbyn eithafiaeth. Trwy roi'r holl adnoddau sydd ei angen i'r heddlu i'n amddiffyn rhag terfysgaeth a mynd ati i hyrwyddo rhaglen prevent y llywodraeth i atal radicleiddio. 5. Rhoi'r gorau i ddwyn o siopau. Gyda ffatrolau sy'n targedu hotspots a thrwy fuddsoddi mewn mwy o CCTV a gwyliadwraeth. 6. Cwtogi ar droseddu yng nghefn wlad. Trwy gynnal tîm ymroddedig troseddu gwledig i warchod ein gymunedau a'r ffermydd cefn gwlad. Ond ni allaf gyflawni ein cynllun ar fy men fy hun. Rydym angen eich help i'w roi ar waith. Mae ein comisiynydd heddlu a throsedd yn gosod blaenoriaethau strategol yr heddlu. Felly os byddwch yn fy ethol ar yr ail o mai, byddaf yn gallu gweithredu ein cynllun. Dyma pam rydw i'n gofyn i chi pwy bynnag rydych chi'n ei cefnogi fel arfer i ymuno â'ch cymdogion i rhoi benthyg eich pleidlais i mi. Drwy rhoi benthyg eich pleidlais i mi, byddwch yn helpu i gyflawni ein cynllun. Gyda'n gilydd, byddwn yn darparu mwy o heddlu a strydoedd mwy ddiogel. A byddwn yn gwneud ein holl gymunedau yn ddiogel. Paratoed gan Rebecca Fudge ar ran George Carroll y ddau o PYC Cymru Caerdydd Cyff 14-5-D-I. Manylion cysyllt. E-bost george.carroll@veilconservatives.org.uk. Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61558093280249. George Carroll for South Wales Police and Crime Commissioner. Twitter https://twitter.com/George4S Wales @George4S Wales. Instagram https://www.instagram.com/George4S Wales @George4S Wales. Dennis Clark, Plaid Cymru, The Party of Wales. Datganiad etholiad. Annwyl gyfeilion. Fy uchelgais yw i gomisiynydd yr heddlu a throseddu a staff fod yn ffrindiau, gweision a hyrwyddir i chi ddatblygu heddlu De Cymru i fod y gorau y gall fod. Dylech fod yn gyfforddus yn gweithio gyda nhw ac yn ymddiried yn ddynt. Rwyf am i bob aelod o heddlu De Cymru fod yn falch o helpu i ofalu am ein cymunedau. Rwy'n gwybod beth sy'n mynd o'i le yn y system cyfiawnder troseddol. Gwnsut y dylai fod. Rwyf wedi bod yn gyfreithwr cymorth cyfreithiol ac wedi cymryd ran mewn llawer o bwyllgorau cyfiawnder ers tua 50 mlynedd. Mae fy ymrwymiad i wella'r system yn hir sefydledig. Mae'r holl amser rwyf wedi ei dreulio yn gweithio i effeithio ar newid yn y gyfraith wedi bod yn baratod ar gyfer rôl Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Mae'r dealltwriaeth sydd gen i o sut y gall ac y dylai pob ran o'r system gyfiawnder troseddol berfformio heb ei ail. I chi a'r system gyfiawnder troseddol yn unig y mae ymrwymiad. Ni fyddaf yn byped o unrhyw un o'r awdurdodau a allai gyfyngu ar fy ngwledigiaeth. Ni fyddaf yn apolegydd gwleidyddol dros benderfyniadau'r Llywodraeth. Rwyf pob amser wedi bod yn poeni am bobl gyffredin ac yn brwydro dros nhw. Roedd fy ngwybodaeth am y system a'r rhai sy'n gweithio ynddi yn profi i mi fod pawb yn y system eisiau ei gwneud y gorau y gall fod. Dyna pam y byddwn yn gallu cydweithio'n dda wrth ddefnyddio fy sgiliau. Gyda fi, bydd eich pleidlais yn cael effaith. Rwy'n barod i ymgymryd ar rôl ar her. Dewch gyda mi i cymryd ran mewn brwydr wirioneddol am Dde Cymru well, gwell i ni gyd. Paratoed gan Stephen William, 14 Friars Road, Y Barri, ar ran Dennis Clark. Manylion cyswllt. Ffôn 0742-533-4139. Gwefan https://www.dennisclarkplaid.cymru. E-bost dennisclarkplaid@gmail.com. Instagram @dennisclark_4PCC. Emma Wools, Labour and Cooperative Party. Llafur ar Blaid Gydweithredol. Datganiad Etholiad. Yma yn Ne Cymru, cefais fy ngeni, fy magu, rwyf yn byw ac yn gweithio. Mae fy ngalon am cartref yma yn ein dynasoedd bywiog, cymunedau tosturiol a threfi'r cymoedd lle rwyf wedi darparu gwasanaethau i atal trosedd ac amddiffyn y cyhoedd rhag niwed ers dros 23 mlynedd. Yn arweinydd arobryn, mae gennyf sgiliau a gwybodaeth o weithio mewn carchardai a'r gwasanaeth prawf. Plismona a diogelwch cymunedol, a byddaf yn lleisio'ch barn ym maes Blismona ac yn sefyll eich cornal ar y materion sy'n pwysig i chi. Mae pobl De Cymru angen comisiynydd heddlu a throseddu sy'n gwybod yn uniongyrchol yr heriau sy'n ein hwynebu bob dydd yn ein cymunedau. Mae gen i'r brofiad personol a phroffesiynol o fynd i'r afael a drosedd ar niwed sy'n effeithio ar ble rydyn ni'n byw, ein teuluoedd a'n ffrindiau. Mae gennyf hanes profiedig o herio Plismona a chyfiawnder troseddol fel dirpwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru. Rwyf wedi arwain a rheoli partneriaethau ar draws cyfiawnder troseddol. Mynd i'r afael a thrais ieuenctid, trais yn erbyn menywod a merched, cyffurio a chamfanteisio. Rwy'n angerddol am weithio i wella bywydau'r rhai y mae eu llais yn cael eu glywed yn llai aml, ond yn aml yn dioddef fwyaf er mwyn sicrhau bod cyfiawnder yn deg a bod Plismona yn cyflawni'r hyn sydd bwysicaf. Fel eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu, byddaf yn canolbwyntio ar Plismona Cymunedol, atal trosedd, amddiffyn y bregus, cefnogi ddioddefwyr a chymunedau gan gynnwys y rhai ar-lein, rhoi cyfiawnder i'r rhai sy'n droseddu a lleihau ail-droseddu, gwneud Plismona yn addas ar gyfer y dyfodol. Pleidleisiwch i mi ar yr ail o Mai a byddaf yn gweithio gyda chi i gryfhau a gwella dyfodol Plismona a chyfiawnder troseddol yn Ne Cymru. Gan ddarparu gwasanaethau i'ch cadw'n ddiogel, y gall pob gymuned fod â hyder ynddynt. Paratoid gan Alvin Shum, Asiant Etholiad, yn un heol y Gadeirlin, Caerdydd, Cyff, 11, 9, H, A. Datganiad gan y Swyddog Canlyniadau Ardal Heddlu ar gyfer De Cymru. Mae'r llyfryn hwn yn cynnwys ragor o wybodaeth am yr ymgeiswyr hynny, ble a ddarparu'r a gwybodaeth arall sy'n defnyddiol i bleidleiswyr. Ei cyfrifoldeb hwy yw'r wybodaeth a ddarparu'r gan ymgeiswyr ac efallai na fydd yn adlewyrchu fy marn i na fy ngyngor. Fel swyddog canlyniadau ardal heddlu, fi sy'n gyfrifol am gydlynu'r etholiad a chyhoeddi'r canlyniad yn heddlu De Cymru. Bydd etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yn cael eu cynnal yn heddlu De Cymru ar yr ail o Mai 2024. Yr ymgeiswyr sy'n sefyll yn yr etholiad hwnnw yn nhrefn y wyddor yn ôl cyfenw fel y byddant yn ymddangos ar yr papur pleidleisio yw Bennett, Sam, Welsh Liberal Democrats, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Carol, George, Conservative candidate. More police, safer streets. Clark, Dennis, Plaid Cymru, the party of Wales. Wools, Emma, Labour and Cooperative Party. Llafur ar Blaid Gydweithredol. Gallwch gysylltu â mi yn Karen Jones, y Ganolfan Ddinesig, Port Talbot, S13-1PJ. Etholiadau at npt.gov.uk. 16639 763330. https://www.npt.gov.uk/etholiadau.